Datorren ostiralean, hilaren 23an eta Kanbon iparralden Fernando Arrabalen Gernika antzestuko dute Eventik eta Uartean taldeek. Eta honetaz hitz egiteko telefonoen bestalde Ramon Albistur dugu, antzeslan horren eszena zuzendaria. Egunon, Ramon.
Egunon.
Zemoz galitza. Zemoduz.
Ongi, ongi. Marran tabizkat, garaiari dagokion bezala.
Bueno.
Baina nongi, ongi.
Aurrera egin behar. Bien bitartean, Fernando Arrabalen Gernika antzestuko duzue datorren ostiralean. Gernikan ze gertatu zen 1927ko apirilaren 26an badakigu. Aldiz, ez dakigu zein den zure antzeslanaren historiaren gakoa edo.
Bai, erronka. Ba, bueno, guk aukeratu genuen Gernika inguruan lana egiten ari zen momentuan, hor Maulen, Eventiko jende, bueno, Pierre gehien bat Pierre Bisler eta Renat Dreger, espetakulan daudenak, hartu genuen momentu horretan, eta aldi berean gustatu zitzaigulako anitz, Arrabalek adierazten duen alde gizakien aldea edo alde humanua eta sumea, sumena, zeren, bueno, pues, gerra... bueno, gerran badago beti krudeltasuna, gerra bera krudela da, baina beti pagatzen direna dira errugabekuak eta zibilak, gehien bat, eta bombardaketa horretan, bueno, pues, bombardaketa hura pentsatua zen lehen aldiz horrela zibilen kontrako ekintza bezala. Orduan, nola kontatzen du Arrabalek hau, ba, kontatzen du da, bi personai dire, bi personai principalena, Pantxo eta Lira, biak ja adinekuak eta apilaren 26an prezeudela merkatura joateko eta bombarrak eta zizen. Eta emaztea aldira ba, komunean zegoen momentu horretan eta gilditzen da ondakinen artean ateri ezinik. Orduan momentu osoan obrak dira 45 minutu jantxu ordu bete obran zehar hitz egiten dute bere egunerokotasunaz, bere amodioaz, bere harremanaz eta esperantzaz ere eta hiltzen ari diren bitartean,
Fernando Arrabal aipatu behar dugu Melillan jaio zena, antzerki idazlea bezala, besteak beste egin zuen Gernika, polemikoa ere izan zen Fernando Arrabal.
Bueno, polemikoa da beti provokatzailea erran dezagun, baina eta gero, bueno, pues jendearengan oso iritsi ezberdinak, hori omen nahi du, Baina obra honetan jende edo personaien oso gertu gaude. Bueno, eta gu horrela adierazi izan nahi dugu.
Bestetik, bi talde ibiliko zarete lanean Eventik eta Uartean. Konta iguzu, zenolako taldeak dire horiek?
Bueno, bi talde hauek ez dira berez kompainia, antzerki kompainia klasikoak, Gu izan gara, urtean hitz, bai teatro izan ginen, kompainia profesionala, eta gero bihurtu nun Uartean. Eta Uartean deitzen dugu adierazpen antzerkitak duen eskola, baina ez da bakarrik formazio egiten duguna, noizan behin egiten ditugu horrelako proiektuak, edo ekoizle bezala sartzen gara horrelako proiektu batean. Gu sortu ginen beran, eta joan den mendeen bukaeran. Dara mazkigu amar bat urte, hemen lan hau garatzen. Eta Eventik da gune bat, hor elkarte profesionalak eta ez profesionalak elkartu dire Xiberoko arte gune bezala sortzeko. Eta, bueno, pues, herri-herri ebiltzeko eta artearen aniztasuna erakusteko ere bai. Eta, bueno. Eta gu horrelako festival batean sortu ginen duela bi urte, bueno, Uztailan eginen ditu bi urte, Etxebarren. Etxebarre da Xiberoko herri txikina, 60 biztanle ditu.
Esan dugun bezala, zuzeu, Ramon Albistur, eszena zuzendaria zara, gainera ba, aktore ba, papertsua baduzu ere,
bai.
Baina beste pertsona batzuk badira, Lira, Pantxo eta gehiago, jakina.
Bueno, nortzuna? Bai, hor, Lira eta Pantxo dira beraien historia ikusiko dugu eta segituko dugu, eta beraiekin bizi, horiek denbora guztia. Bueno, Lira entzunen dugu, ez dugu ikusiko, eh? Edo ikusten badugu usten dizuet hor zirikakin. Baina gero agertzen dire noizan behin bertze hiru personai, bueno, badago bombardak eta egiten duena da perkusionista bat, hor agerian dago denbora guztiak, eh? Perkusioa jotzen du eta berak egiten du bombardagileen rola.
Pierre Thibault.
Bai. Eta gero agertzen da militar arro bat eta arroputz bat eta gero idazle bat, eta idazle honek adierazten du denbora guztiak nola nahi du egin liburu bat Gernikari buruz eta Espainiako gerrari buruz eta zine bat egin nahi duela eta antzez lan bat egin nahi duela eta horrela agertzen da noizan behin horrelako asmoekin, eta hor inguruan dauka materiala bere bihotza agian ukitzen du, baina gehien bat bere burua eta bere egozentrismoa edo, eta nolabait berak dio Arrabalek bere burua azaltzen duela idazle rol honen bidez, eh? Baina, gero hirugarren pertsonai bat da Gernikako emakume bat pasatzen ari dela resistentziari laguntzen, pues, armak eramaten edo ies egiten edo horregatzen da.
Pantxo,
hauet dira noizan behin agertzen diren pertsonaiak.
Pantxo rolean Pierre Bisler aktorea,
bai.
Dugu Lira rolean aldiz kontuan hartuta bi bertsio ba,
bai.
Egingo dituzue euskaraz eta frantsesez bi neska.
Bai. Ba dago Ane Zabala, Bilbokoa, bueno, Bilbon bizi da, eta Renate Dreger, bera jatorrizkoa alemaniarra da, eta Maulen bizi da, duela urtean niz, mauletar batekin ezkondua, eta biek, bueno, biek egiten dute bai Lira personaje principalena eta bai pasatzen den emakumea, baina segun nola gauden pues batzutan biak batera egiten dute.
Esan dugun bezala, ba, Gernika antzeslan hori bi bertsiotan agertuko da, euskaraz eta frantsesez. Oker ez pagabiltza, euskaraz lehen bertsio euskalduna izango da.
Bai, hori 23an da ostiralean, euskarazko berzio emateko antolatu du kanboko Salvador kolegioak, eta bueno, pues hango ikasleentzat da, baina baita joan daike, persona, kanboko persona joan ditezke, eta gero kanboko elkarte bat haiek centro de animación deitzen da, horiek antolatu dute frantsesez arratzeko 9:00.
Antzeslana egiterakoan suposatzen dut saltasun batzuei aurre egin behar diezue, esaterako bi hizkuntza hasteko, bestetik estenografia, ba antzeslan bera nola eraman aurrera, ritmoa eta bar, zeintzuk izan dira nagusiak?
Bo, hizkuntzekin nahiko ohitura dugu, horrela hizkuntzekin ibiltzeko, nik aipatuko nuke, adibidez, hasiera batean egin genuen itzulpen Siberotar peto-peto, eta nahiko zaila egiten zitzaigun guri ere. Eta, bueno, pues, lortu genuen bersio baturantz bersio bat, Euskal Herri osoan ulertzeko moduan. Gero 8:00 Egon ginen zei hilabete, eta niretzat zaiena izan da espazio esteniko antolatzia. Hasiera batean, bueno, pues, Arrabalek adierazten ditu gazapila, eta guk bilustu dugu aldun gehiena, eta baita personaiak personaiei espazio huts horretan bere humanidade guztiak nola eman eta nola absurdon bizitzea eta Arrabalen testuak absurdon mugitzen direla, Arrabalen proposizioak eta nola mugitu hor enfatizatu gabe eta naturaltasunez eta bar. Bueno, pues nik erran nuke zaiena dela eta beti bezala difunditzea, zabaltzea lan hau eta lan sumea da eta gero jendei eta programatzaiei pues etorre araztea ikus dezaten egiten ari zaren lana, hori da benetan gure antzerki munduan zaiena.
Bukatzeko, Ramon, antzerlan honen inguruko informazio gehiago lortzeko, supatzen dut, internet bidartez.
Bai, badago gure webgunea, www.uartean.com, eta bertzenaz, eventik.buifeo.com.
Ramon Albistur, Fernando Arrabalen Gernika antzeslanaren eszena zuzendaria. Mil esker eta nahi duzun arte.
Ba, mil esker zuei eta ongi segi.
Berdin, mil esker. Agur.